anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, prieteni, vă spun de pe frecvența speranței. Pentru prima parte a emisiunii am pregătit două subiecte intens dezbătute în parenting, abordate într-o repriză scurtă, în așa fel încât să avem timp după aceea să ne gândim la ceea ce am experimentat noi în acest domeniu. Primul subiect este dat de faptul că s-a fixat în memoria colectivă ideea că un copil spune întotdeauna adevărul, că el este curat, că nu minte niciodată. De cele mai multe ori, da, sunt sinceri, atât de sinceri încât îi pun pe adulți în situații jenante. Dar așa cum spun adevărul, copiii pot, la fel de naiv și de inocent, să-și mintă. Copilul minte pentru că nu știe să facă diferența între adevăr și minciună, pentru că poate vedea neadevărul ca parte a unui joc. Copiii de vârste mici, 2-3 ani, spun deseori minciuni și nu o fac din rea intenție, pentru a supăra pe cineva. O fac pentru că nu știu încă să diferențieze acțiunile bune de acțiunile rele. În acest context, replicile lor nu pot fi decât amuzante și inocente. Intră la categoria lucrurilor trăznite. Când varsă paharul cu apă pe laptop sau desenează cu carioca pe proaspătul vopsit perete și susține cu naivitate că nu el a făcut-o, copilul poate să fie simpatic sau enervant în funcție de starea de spirit a părintelui. Rolul părintelui în acel moment este nu de a-l certa, ci de a-i explica prin cuvinte simple ce se întâmplă cu obiectul respectiv în urma unui astfel de incident și de asemenea de a-l învăța să-și asume faptele. Copilul minte pentru că îi este teamă să nu fie pe placul cuiva. Reluând exemplul paharului cu apă vărsat pe laptop, copilul poate minți și din alte motive, mai ales atunci când începe să conștientizeze consecințele faptelor sale. Minte din teamă, de frică. Minte pentru că după o astfel de boacănă va fi certat, pentru că el mai știe că a făcut o altă boacănă înainte, a fost certat și pedepsit. Poate chiar și-a pierdut poziția privilegiată pe care o avea până atunci. Minte pentru că își dorește în continuare să fie pe primul loc în grațiile părinților. Un alt caz ar fi atunci când dă vina pe fratele sau sora mai mică. Și copilul minte pentru că aici, așa a văzut în jurul lui, așa a auzit la mami sau la tati. Cu cât copilul crește, cu atât filtrează mai bine cuvintele și expresiile pe care le aude în jur la persoanele mai apropiate. Dacă își aude părinții mințind, va crede că este normal să procedeze astfel. Așadar, părinți, nu mizați pe faptul că cei mici par să nu audă nimic. Dimpotrivă, copiilor nu le scapă nimic, nici chiar minciunile noastre.
Cântăm frumos, mereu tot mai frumos.
azi le facem o sana. Clopoței de șapte inimile noastre, azi le facem o sana.
Radio Vocea Speranței, emisiunea Anii de Acasă. Cel de-al doilea subiect propus astăzi va avea ca urmare o răsuflare de ușurare. Se spune mai nou că majoritatea copiilor activi nu au ADHD. Textul are ca punct de plecare faptul că în America se pune prea ușor diagnosticul de ADHD copiilor hiperactivi și America nu este singurul loc unde se face lucrul acesta. În mod paradoxal, ADHD-ul a ajuns să fie tratat excesiv sau insuficient tratat. Copiii care au cu adevărat nevoie de ajutor nu îl primesc, iar cei care au nevoie de ajutor primesc prea mult. Laura Batstra este psiholog și profesor universitar, iar domeniul ei de cercetare implică metodele de prevenire a supradiagnosticării fără a risca administrarea unui subtratament. Iată trei dintre recomandările ei. În primul rând, ai încredere în propriile instincte de părinte. Nimeni nu-ți cunoaște copilul mai bine decât tine. De multe ori, școala pune presiune pe părinți. Mai exact, insistă asupra diagnosticării și tratării copilului. Pentru unii, acesta ar putea fi cel mai bun lucru. Însă, în multe alte situații, nu câștigă decât școala. Fiind copleșită de copii hiperactivi, preferă elevi care să stea cu minți în bănci și să asculte cu atenție. Doar părintele se află în cea mai potrivită poziție de a judeca dacă există o problemă gravă, persistentă în cazul propriului copil și, prin urmare, dacă necesită intervenție medicală. În al doilea rând, când îi spui să nu mai facă un anumit lucru și el totuși îl face, sugerează-i o alternativă înainte de a-l numi copil cu ADHD. Dacă îți vine să-i spui copilului, de exemplu, să nu mai sară în jurul mesei în living sau să nu mai sară pe canapele, poți reformula prin mai bine du-te în grădină, aleargă și sari acolo cât îți dorești. Numeroși copii au nevoie de mișcare mai multă pentru a se simți bine, iar noi avem impresia că acest instinct al lor, plăcerea lor de joacă, este ADHD. Lasă-l să preia controlul pentru o perioadă determinată. Este al treilea lucru pe care am putea să-l facem pentru copilul nostru care este agitat. Petrece zilnic cel puțin 15 minute împreună cu cel mic, timp în care îi acorzi atenție specială. Specială în ce sens? În sensul că îi permiți cu limite să preia controlul și să propună el ce să faceți, în ce tip de activitate să vă implicați. Apreciați ideea. Genul acesta de interacțiune, când știe că are libertatea să facă ce își dorește, îi dă încredere și crește probabilitatea de a-și asculta părinții în restul momentelor din zi.
Va cheama Iisus. Ne suntem aștri și veri.
cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, Anii de Acasă, vă propun câteva soluții pentru a dezvolta creativitatea copiilor noștri. Este clar că imaginația lor este incredibil de bogată. Dar cu cât este stimulată mai mult, cu atât din mâinile sau din mintea lor pot ieși lucruri minunate. Cum putem să dezvoltăm creativitatea copiilor noștri? Construind împreună. Turnuri, clădiri, obiecte de zi cu zi, mașini și tot felul de autovehicule. Chiturile de construire îi provoacă pe cei mici, le solicită atenția, răbdarea, dar și imaginația. Copilul nu are răbdare să termine construirea unui obiect, pare să se plictisească repede și să treacă la alt tip de activitate. Este important să înceapă cu modele cât mai simple, adaptate vârstei lui, cu puține elemente. De asemenea, este important să fie încurajat să termine lucrul început, pentru a vedea la final cum arată, ce formă are, care îi este utilitatea, în felul acesta fiind educată perseverența. Ora de bucătăreală este importantă. Ce mai gătim astăzi nu este o întrebare numai între părinți, ci și pentru cei mici. Copiii imită tot, adoră să pună în practică ce văd la mami și la tati, iar lucrul acesta este valabil și când îi surprind pe cei mari gătind. Un șorțuleț pentru cel mic, improvizat sau cumpărat, instrumente de gătit. Există seturi de instrumente de gătit pentru cei mici. Respectarea regulilor de igienă elementare, spălatul pe mâini înainte, toate acestea fac parte din ritualul micului bucătar. Gătind, sau cel puțin încercând, cunosc ingredientele și pot realiza propriile combinații. Cine știe, poate la un moment dat vor dori să se specializeze în arta culinară. Când li se dă libertatea de a face ceea ce își doresc, ei au de câștigat și creativitatea se dezvoltă. Ca o curiozitate, momentul pregătirii mesei în copilărie a fost impulsul specializării în arta culinară în cazul celor mai cunoscuți maestri bucătari din lume. Cititul poate fi mai mult decât verbalizarea unui text. Cititul poveștilor este un mod esențial de interacțiune între părinți și copii. Acest moment poate fi transformat într-o sursă de dezvoltare a creativității copiilor. Atunci când le citiți povești, puneți accent pe detalii, schimbați-vă tonul vocii în funcție de personaje, imitați zgomote. Ca să le stimulați imaginația și mai mult, ați putea să vă deghizați într-un personaj sau să-i puneți pe copii să-și închipuie un alt final. Iar în cazul în care copiii citesc deja singuri povești, întrebați-i despre ce este vorba, cum văd ei finalul și dacă l-ar fi scris diferit. Lumi noi se deschid pentru cei mici prin desen, pictură și modelaj. Prin joaca cu plastilina, copiii cunosc, se familiarizează și combină atât culorile cât și formele și texturile. Pentru un confort sporit, o masă de lucru este ideală. Există în jurul cărților de colorat o controversă. Ele ne dau totul de-a gata, tot ce avem de făcut este doar să colorăm frunzele cu verde, cerul cu albastru, soarele cu galben. Prin urmare, imaginația și creativitatea sunt stimulate într-o măsură mică. Ceea ce este stimulat rămâne puterea de concentrare și motricitatea fină. Sunt artiști care spun că au devenit pictori pentru că părinții nu le-au dat cărți de colorat. Astfel au creat ei singuri formele, liniile desenului, după propria lor imaginație. Dumneavoastră hotărâți ca părinți ce anume dați copiilor, teme de desen sau colorați împreună ceva anume, întrebați-i ce vor, să picteze, să deseneze sau să modeleze. Una dintre recomandările care ne ajută să creștem creativitatea copiilor noștri este să citim mult. Piața cărților pentru copii a devenit o industrie în toată firea. Cum alegem, ca părinți, cărțile pentru copii? Recomandările primite de la alți părinți, din articolele de pe diferite site-uri sau de la blogări, de la editori, sunt un criteriu după care alegem cărțile pentru copii. Dar probați autoritatea fiecarei surse, credibilitatea ei. Aminteam blogării de carte. De multe ori recomandă lucruri pentru care doar au un contract cu editurile, nu ceva care ar fi de folos. Sau recomandă lucruri foarte scumpe, în vreme ce cărțile ieftine și de calitate rămân pe rafturile librăriilor pentru că nu li se face reclamă plătită. Și să nu uităm, gusturile sunt diferite, așa că recomandările trec și printr-un filtru personal. Un alt criteriu după care alegem cărțile este editura la care apar. Există edituri specializate pe cărți pentru copii, cu titluri organizate pe vârste și teme. Recomandarea editorului în acest caz este un reper bun, după care putem alege cărțile pentru copii. El cunoaște cel mai bine produsul pe care îl vinde. Lucrul care pare cel mai natural, dar care pentru părinți este greu de acceptat, este că ceea ce citește copilul ar trebui să corespundă gusturilor lui. În majoritatea cazurilor, părintele este cel care alege cărțile pentru copii, în special atunci când copilul nu știe să citească. Dar să avem încredere și în gusturile copilului. Să-l întrebăm ce vrea, ce i-ar plăcea. S-ar putea să-și cultive talentele pe care el le simte în lăuntrul lui și de care noi nu suntem conștienți. Având o anumită structură, noi suntem tentați să oferim ceea ce ne-ar plăcea nouă, dar dacă avem de-a face cu niște copii diametral opuși nouă. Dacă avem un copil la vârsta la care poate comunica și înțelege întrebarea, mai bine mergem împreună la târgurile de cărți, prin librării sau în cazul în care comandăm online o carte, putem să-i arătăm imaginea și să-i spunem povestea pe scurt, așa cum este ea prezentată. Lupta cea mai mare vine, desigur, în momentul în care copilul are aplecare spre cărțile care nu îl ajută în dezvoltarea emoțională, spre cărțile ușoare sau chiar frivole, pline de violență. Aici este lupta fiecăruia dintre noi, ca părinți, să reușim să educăm gustul copilului, căci poate fi ceva ce vine din el și are nevoie de șlefuire, sau este doar o chestiune de influență a grupului. Sunt cărți pentru copii care se recomandă de la sine, prin semnătura autorului. Dar nu numai autorul este un criteriu după care alegi cărțile pentru copii, ci și traducătorul. Este o muncă pusă cel mai adesea pe locul 2, dar o muncă foarte importantă. Un criteriu esențial după care alegem o carte este conținutul. Și prin conținut se înțelege atât calitatea poveștii, natura ei, a scrisului, greșelile gramaticale nu ar trebui să fie prezente, cât și limba în care este conceput. Pentru că în România numărul copiilor bilingvi sau chiar trilingvi crește, numeroși părinți merg pe varianta cărților în engleză încă de la vârste fragede. Să nu uităm că pentru cei mici, pentru vârstele de un an, doi, trei, este important impactul vizual, ilustrația cărții. Designul cărților pentru copii este la fel de important ca textul dintre coperte, spunea cineva. Ne adresăm celor mici, iar cei mici, până începe să citească, sunt atrași de imagini, de culori, de forme, de tot conceptul vizual. La fel ca traducătorii în cazul cărților traduse, și ilustratorii joacă un rol major în crearea unei povești pentru copii. Ei dau viață, dau formă, o dinamizează. Nu ar trebui să uităm și faptul că o carte pentru copii trebuie să le placă și părinților. O carte, când este citită unui copil, trebuie să fie o lectură plăcută și pentru adult, să rezoneze și cu acel copil pe care îl are în el. Fie că este o poveste care i-a plăcut în copilărie sau o poveste nouă pe care vrea să o descopere împreună cu cel mic, bucuria lecturii este motorașul care pune în mișcare, dă sens și farmec momentului citirii. De asemenea, hotărătoare este și vârsta copiilor atunci când alegem cărțile pentru ei. Cu cât vor fi mai obișnuiți mai devreme cu cărțile, cu atât se vor adapta mai ușor la lumea din jur. Răbdare să avem, plăcerea de a interacționa cu ei prin actul lecturii și, evident, multă dragoste.
Ești
Am fost împreună pentru 30 de minute aici la Radio Vocea Speranței. Vom fi din nou alături peste o săptămână la aceeași oră. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Anii de Acasă. Săptămâna viitoare vom discuta despre câteva tipuri de greșeli pe care le facem ca părinți și despre cum putem să rezolvăm conflictul în cadrul relației de soț și soție, pentru că împreună suntem și cuplu, nu numai părinți, suntem și îndrăgostiți într-o relație activă. Până atunci, bucurați-vă de copiii dumneavoastră, pentru că repede, repede ajung la adolescență și vor sta mai mult cu ceilalți decât cu părinții.